Здравейте, приятели на великата английски игра. Здравейте, джентълмени. Добре дошли в на Лигата на джентълмените. Реших, че ще се опитам да разнообразявам нещата. Не само с лайфове, а и с видеа. От тази гледна точка пристъпвам към правенето на едно такова. Сега, какви ще са темите? Между другото, от тъмба в началото на епизода виждате темите, но преди всичко останало ми се иска да кажа нещо, което да си призная няколко пъти през годините винаги ми е било трудно. Именно датата 6 февруари 1958 година, един от може би най-трагичните дни в историята на футбола, бих казал, на английския със сигурност. Всеки един клуб има своите моменти, своите мигове, в които дефинират бъдещето му. Дефинират това, което е като клуб. За Манчестър Юнайтед онази трагедия остава завинаги дълбоко, много, много силно вкоренена в историята на клуба и в мисленето на хората. Не са случайни така усещането за и едно специално отношение към младите играчи, към играчите, които те първа се развиват. Това е вплетено именно при онази ужасна трагедия преди 66 години. Тя оставя отпечатък върху бъдещето на Манчестър Юнайтед. И днес се отбелязваме за пореден път, като всяка година. Струва ми се, че има неща, които човек трябва да премисля понякога. Не много дълго, защото да се глеждаме в миналото, само в миналото назад, може би не е най-добрата идея. Но някак изводите трябва да бъдат там някъде. Тази връзка, между другото, ще си позволя да отворя и тази тема за младите звезди на Манчестър Юнайтед. Защото след като Гарначо вкара един от головете си, имаше много интересно заставане на рекламните пана на Мейно, Гарначо и Хойлунд. За мен, начина по който те застанаха тримата, ме изкуши да се замисля по темата. Дали е някакси емблематично това, че тези трима млади футболисти застанаха един до друг. Мейно спечели предишния матч на Ман Юнайтед срещу Уолверхемптън с прекрасна индивидуална работа. Мейно от първия ден, когато игра, аз мисля, че първият път, когато го споменах, беше след една контрола на Ман Юнайтед с Арсенал лятото, малко преди той да се контузи. Още тогава беше много ясно, че той е бъдещето на Ман Юнайтед в тази зона. Убеден съм, че в един даден момент ще остави и Каземиро извън вниманието, но на мен лично ми се струва, че тези тримата могат да бъдат емблемата на промяната в собствеността на Ман Юнайтед и всичко останало. Ман Юнайтед като клуб обича да има такъв тип лица. И това ще бъде много хубаво за тях като футболен клуб, като идея. Сега, дали това ще проработи в дългосрочен план, ще видим те първа. Но когато, и тук говоря конкретно за Манчестър Юнайтед, за да има успех Манчестър Юнайтед, сякаш винаги трябва да има едни много интересни съставки. Да имаш млади футболисти, те да произхождат от школата, от академията на клуба, да имаш и чужденците, които да бъдат допълнението, но които също да не изглеждат готови звезди. Останал съм с впечатлението, че колкото пъти Манчестър Юнайтед вземе готова звезда, която трябва да блести с целия си блясък на Олд Трафорд, нещата не се получават. Колкото пъти на Олд Трафорд дойде човек, който те първа се развива и там разцъфа, тогава по някакъв начин се постигат успехите, не знам защо. А може и да бъркам феновете на Ман Юнайтед. По това видео в постовете може да ме поправите, ако смятате, че не е така. Тези тримата, Гарначо, Хойлунд и Мейно, събират всичко това в едно. И с помощта на опитните футболисти може да стане наистина много интересно. Другата тема около Манчестър Юнайтед, и добавям това, са контузиите. Неспираните контузии. Вижте, Лисандро Мартинес няма да играе 8 седмици. По официални изявления са 8 седмици. Възстановяването му сега 8 седмици от началото на февруари е края на март, да речем. Тоест той ще се върне април. Дали ще бъде готов, кога ще бъде готов в оптималното си състояние, е много трудна работа да се прогнозира. Така че не съм сигурен дали Лисандро Мартинес ще има цялото влияние върху този сезон на Ман Юнайтед, който се очакваше от него. Рафаел Варан все по-често се говори, че ще бъде продаден. Имам усещането, че тук говорим за началото на едни белези на промяна спортно-техническа в Ман Юнайтед. И тук дори не говорим за менеджера. Тук не става дума за менеджера. Става дума за промяна в философията, която е свързана с търсенето на автентичност. Ман Юнайтед, нали всички казват, ние трябва да се върнем към времето на Фъргюсън. Не е точно така, според мен. Идеята е да се върнат към принципите, които Фъргюсън олицетворява, а не към личност. Не можеш да искаш лично, да намериш такава личност, защото няма как да стане. Съвременният футбол отхвърля подобни деспоти. Защото Фъргюсън беше такъв. Има обаче нужда да се завърнеш към принципите, към това да имаш фланговите футболисти, там е Гарначо, да имаш крилото, което да ти вкарва голове. Дриблера, върнете се назад към Джордж Бест и така нататък и така нататък. Много неща, които аз съм убеден, че ако се върнат към тези принципи, към автентичността си и намерят хората, които да ги олицетворяват, много по-лесно ще се случат нещата. И тогава феновете на Ман Юнайтед на Олд Трафорд ще имат своето търпение към този отбор. Така ми се струва. До тук с тази тема. Следващата тема е Брентфорд и Манчестър Сити, или по-скоро темата трябва да бъде, може би, айде да я поправя, на завръщането на Манчестър Сити. Сега, защо говорим за завръщането на Манчестър Сити? От една страна, може би трябва да отчетем това, че Манчестър Сити имаше едни периоди в мачовете, които смело мога да кажа, че есента не бяха окей. В 7 мача, ако не се лъжа, те пропуснаха да спечелят пълния комплект точки. Сега изведнъж, общо взето на 6 февруари, което означава 3 месеца и половина преди края на сезона, всички футболисти са здрави. Ето ви първата много голяма тема за мен. Случайно ли точно сега Гвардиола получава всички играчи здрави? Или това е планирано от него? Защото ако е планирано, тогава това е страхотно управление на спортната форма. Един принцип, един термин, който през годините навлезе в употреба от много различни менеджери, включително говорим за Сър Алекс Фъргюсън, Брайан Клъв преди това, преди години е говорил по темата. Много хора са се изказвали по темата. И това е интересно за мен. Управление на спортната форма. Да имаш, защото от 6 декември насам Хойлунд не беше играл. Масите са добра до този момент, когато потенциално те вървят с най-добър темп на печелене на точки и имат всичките си играчи здрави. По-добро планиране от това, здраве му кажи. Това е много важен фактор за мен. Втория важен фактор е играта вчера обаче. Защо казвам обаче? Защото за мен играта във вчерашния ден имаше всички основни принципи, които Ман Сити спазва, а именно да натикаш отбора в противниковата половина, да го накараш да се защитава с много хора, но Брентфорд прие това. Брентфорд искаше да играе така футбол, разчитайки, че Айван Тони може да помогне играта да се изнася по-лесно напред и това в някои случаи стана, но беше много рядко. За мен, ако обърнете внимание на първия гол на Ман Сити, изравнителния, който беше ключовия в хода на двубоя, се случва, има нещо, което в мен е необяснимо за Ман Сити, и аз от началото на сезона затова изказвам публично и продължавам да изказвам публично съмнение около това дали Ман Сити е толкова силен, колкото е бил миналия сезон. Не, че не е силен или нещо подобно, а дали е толкова силен, колкото е миналия сезон. Това е количеството хора в наказателното поле, когато атаката трябва да бъде завършена. Вижте паса към наказателното поле, мисля, че беше на Дебройне. При това подаване в наказателното поле навлизат на скорост 3 души, но те са закъснели спрямо линията на подаване на топката. Итан Пинок преди центрирането се обръща зад гърба си, вижда, че Хойлунд е зад гърба му, предполага, че Хойлунд ще продължи движението напред, Хойлунд обаче се спря, хайде, не точно спря, но не продължи движението към аут линията. Защото и той очакваше така наречената втора топка. Фолден се добра до нея, там не помня кой друг застана близо до Фолден и щеше едва ли не той да отиграе топката, ако не бе Фолден, когато също е много важно, защото Ман Сити подсказва, че атакува тези топки съвсем съзнателно. Тоест нищо случайно нямаше. На пръв поглед този гол може да много взима да казва, бе случайност. Центрирания те не можаха да изчистят и вкараха гол. Не, Ман Сити предизвиква тези ситуации. И това предизвикване на тези ситуации създава другия фактор, който е най-важният за Ман Сити. А именно, те искат да накарат противника да сбърка. Създават определени ситуации, при които противника трябва да сбърка. И съперника, за да не сбърка, трябва да е брилянтен, перфектен, уникален в играта пред своето наказателно поле. Затова смятам, че ако отбор се противопоставя на Ман Сити пред своето наказателно поле, просто няма никакъв шанс за успех. Няма. Друго нещо около Ман Сити, което съм си отбелязал да кажа. Хетрика на Фил Фолен. Днес се промъкват някакви информации, че Фил Фолен е помолил Пеп Гвардиола да играе по в центъра. Може и да е така. Как ще събереш в центъра Фил Фолен, Кевин Де Бройне? Между другото, аз през цялото време вчера, докато коментирах матча, се чудех защо Бернардо Силва е толкова на крилото. Ако са верни тези информации, че Фолден е помолил Гвардиола и поискал да играе по-централна роля, това би било интересно. Другият въпрос е дали наистина трябва да се съобразява по този начин Гвардиола с него и дали това изобщо е вярно. Но Фил Фолден в центъра вчера изглеждаше много добре. Защо? Защото Фил Фолден и Де Бройне имат една разлика в играта си, а именно Де Бройне влиза в наказателно поле на противника. Не казвам, че не влиза, но той е най-силен, когато играта е пред него. Дори да не е вътре в наказателно поле Де Бройне, той е силен, когато играта е пред него и той може да я командва с подавания, с своето движение. Струва ми се, че Фил Фолен е много силен, когато влиза в наказателното поле по подобие на Франк Лампард. Знам, че всички сравняваме Франк Лампард като футболист. И да, Франк Лампард беше гениален в това отношение. Да навлезе на скорост наказателното поле, точно тогава, когато трябва да взаимодейства с Дидие Дрогба в най-общия случай и да вкара. Вижте гола, третия гол на Фил Фолен вчера. Взаимодействието и партньорството с Холанд. Ето това е стряскащото при Ман Сити, ако трябва да отделя нещо. Това, че те имат Де Бройне, който командва играта пред себе си. Имат Холанд, който, окей, може би сега не е в най-доброто състояние, липсва му игрова практика, 2 месеца почти не е играл и така нататък. Но той ще започне да е това, което е обикновено в центъра на атаката. Това е човек, който ще държи линията на защитата на тръни, готова да се връща назад, да отстъпва назад и да се увеличава пространството между линиите на противника. И имаше Фил Фолен, който да бъде между тези двамата. Защото сега всички говорят за връзката на Де Бройне и на Холанд. Като ги имаш тези двамата, като имаш дриблерите отстрани, Жереми Дюкю от едната страна, Бернардо Силва може да е от другата, като имаш защитници, които в ситуации един на един са достатъчно бързи и достатъчно мощни, ето оттам идва силата на Ман Сити. Въпреки всичко ще завършат това експозе за Ман Сити с думите, че все още за мен Ман Сити е по-слаб от миналия сезон. Това не означава, че не могат или няма да станат шампиони. Казвам какво мисля по темата. И другата тема, която ми се иска да засегна, преди да се обърна към въпросите към от вас и мнението от вас, е има ли криза в Челси. Така. Първо няколко неща като факти. Ясно е, че има публични изявления, подсказани на колеги журналисти в Англия, че Челси подкрепя Маурисио Почетино. И той няма пряка опасност да загуби работата си. Аз мисля, че бутона за самоунищожението в Челси е много близо до всички. И понеже аз застъпвам тезата от 2 години насам, че заради наличието на социални мрежи и всички подобни фактори, говоря за интернет, подкасти като този, който слушате в момента или гледате в момента, влиянието на феновете е огромно за създаването на напрежение. Хора, Челси започна от един хаос преди почти 2 години. Премина през тежки моменти и няма да се връщам на темата за Грем Потър, макар че днес има едно много интересно сравнение, което така върви из медиите. Дори не знам дали, аз понеже си го извадих като картинка, не знам дали ще мога да си го видя, да го центрирам. Да, ето го. Значи, сезон 22-23, Греъм Потър 23 мача, сезон 23-24 Почетино 23 мача. 10-та позиция за Потър, 11-та за Почетино, точките 32 за Потър, 31 за Почетино. Идеята е, че нищо на практика не се е променило от Греъм Потър и Маурисио Почетино. И това ме връща на идеята, че може би в проекта Челси, на генерално менеджерско, не на менеджерско, на генерално ниво като управление на проекта, може би е по-интересно да се разсъждава. Какво има Челси? Има първо, Челси се раздели с всички качествени футболисти, които бяха наследени от ерата Абрамович. Тези, които останаха, те са малцинство, малцина са. Или ще напуснат, какъвто според мен ще е случая с Тиаго, или преподписаха нови договори, така че договорните отношения да нямат нищо общо с ерата Абрамович. За мен причината за това е факта, че при Абрамович явно имало някакви неща, заради които Челси получи наказание от глоба от 10 милиона. Другото нещо, което искам да кажа за този проект изначално, което е много важно, поне за мен, е, че Маурисио Почетино каза следното нещо. Миналия сезон аз не съм бил тук. Има 15 или 16 футболисти, които са различни от миналия сезон. Не казвам, че тези думи са казани сега, в момента не мога да си спомня кога точно ги каза. Как може да се сравнява всичко? В момента контекста и процеса на Челси е най-важното нещо. Челси се опитва да изгражда отбор. Вижте, Челси не иска да постига резултати сега. Просто не може. Челси изгражда структура, изгражда отбор. Знам, че феновете няма да го приемат, защото просто модела Абрамович, който е властвал 20 години и е възпитал едно цяло поколение, може би и две поколения фенове на Челси. Той е различен модел. Той беше тук, сега и веднага. Не ме интересува по какъв начин, сега и веднага. Това е много различен модел, много различен клуб в момента. Така че за мен криза в Челси няма. Има криза на идентичността, защото се сблъскват идеята на част от феновете за това какво е Челси, когато са ставали фенове на Челси, с реалността в момента, която новите собственици налагат. И тук да кажа още нещо. Ако Челси уволни Маурисио Почетино, се говори, че сумата, която трябва да му изплати е около 10 милиона на него и на щаба му. Маурисио Почетино има договор не до това лято, а до следващото лято. Тези 10 милиона обаче автоматично влизат в финансовия фейрплей и изкарват Челси извън нормалното. Защото заради всички финансови операции, които Боли и собствениците са направили, Челси движи буквално по линията на допустимото. Така че Маурисио Почетино според мен няма да бъде уволнен поне до 1 юли. Или до лятото, да речем. Тоест, тази тема смятам да я забравим. Второ, всички ли забравят, че Челси са на финал за купа? Това не е ли успех? От кога финала за един турнир, местен турнир, не е успех? За мен това не е нормално. В моите очи. Сега, разбира се, хората ще кажат, ама Челси трябваше да станат шампиони и така нататък. Не, не е така. Този отбор на Челси и този клуб е различен. Така че това са моите аргументи, поради които смятам, че изначално в Челси няма криза, но има сблъсък на идентичност между това, което много фенове очакват от Челси, защото са свикнали това. Те не са виждали друго от Челси. Има хора, по-стари фенове на Челси, които знаят нещо различно. И смятам, че това е от огромно значение. Това, което според мен в един даден момент няма начин да не излезе на преден план в Челси, е всъщност какво смятат да правят собствениците. Защото вече се говори, че Челси са готови да продадат или Броя, или Конър Галахър, или Тревор Чалова за правилната цена. И има слухове, че двамата собственици на Челси се разминават в вижданията си за това как трябва да се върви напред. Казвам двамата, защото това са две от основните фигури. Така че, струва ми се, че трябва да се направи един много важен извод. За мен криза в Челси няма. Има разминаване между очакванията на хората от това, което е Челси или трябва да бъде Челси в един момент. Последната тема, която ще засегна, е свързана с нещо, което аз лично не смятах, че трябва да се коментира. Обаче, гледам, че много хора се забавляват с това. Кой как трябва да се радва във футбола? Вижте, ако ние сме влезли в тази игра и я обичаме, първо вие ярни от не една немалка част от автентичната радост от играта. Ако трябва да отнемем радостта на хората, които са в футбола, менеджери, играчи и така нататък, само защото двама или трима журналисти искат да бъдат центъра на внимание в световен план, това означава, че играта е в много голяма опасност. Аз смятам, че ако привържениците на Ливърпул имаха проблем с радостта на Юрген Клоп, това можеше да е проблем. Казвам го с ирония. Ако феновете на Арсенал имаха проблем с радостта на Микел Артета, това щеше да е проблем. Ако феновете на Челси имаха проблем с радостта на Жозе Мауриньо, това щеше да е проблем. Но аз не разбирам защо трябва да бъде съден някой за това как се радва. Защото се радва. Не го разбирам. Аз ненавиждам онази част от VAR, което ми отнема удоволствието на мен като футболен коментатор, когато влезе топката във вратата, да изразя емоция. Аз не мога да го направя, защото в главата ми първата мисъл е: не, това е гол за еди кой си отбор. А първата ми мисъл е: то гол може ли да го отменят някак? Вижте, този начин на мислене, то, ако оставим за момент, че аз съм футболен коментатор или коментирам футбол, това важи за всички фенове. В един момент ти не се радваш да видиш топката във вратата. Окей, и преди, когато бяха старите правила, топката влиза в вратата, ти се радваш, случва се да бъде отменен гола, защото съдията е решил така. Но това не е първата ти мисъл. А сега първата мисъл е за това. Сега, ако трябва да държим менеджерите и треньорите и футболистите под контрол, това е безумно. Безумно за мен. Аз няма да обсъждам повече темата за това кой как се радва. Първо, защото никога не искам да бъда център на внимание в социалните мрежи, някой да ми обяснява кой как се радва, кой как не се радва. Освен това, много е важно тези хора, които претендират да бъдат полицаите на радостта, да си спомнят какво са били като футболисти и какво са правили като футболисти. За мен човек трябва да има някакъв вид морал. Оставете на феновете на всеки един отбор да определят това, което е клуба. Да, всички ние имаме възможност да кажем какво мислим за даден футболен клуб, за даден отбор, за дадена ситуация и така нататък. Но да казваме кое е правилно и кое не, окей. Съзнавам много добре, че има хора, които няма да харесват клуб заради емоцията му. Или пак Микел Артета заради емоцията му. Или Пеп Гвардиола, защото Пеп Гвардиола също имал такива изблици. Но на Пеп Гвардиола никой не му е казвал: човек, ти се радваш, ти си прекалено емоционален и така нататък. Камо ли пък да го кажа това на Фъргюсън или на Мауриньо или на някой друг. За мен това е простотия. Казвам го съвсем честно. Да дискутираш дали един отбор трябва да се радва и колко да се радва в тази игра е простотия. Защото ще ни отнемат абсолютно всичко от играта. Да, ако един човек се радва агресивно спрямо някой друг и провокира някой друг. Ако някой играч застане пред публиката на противника и я провокира, това трябва да бъде спрямо на секундата. Но трябва да оставим да има моменти като тези, в които Клоп да поудее и да отиде на центъра на терена и да се радва с вратаря си на гол срещу Евертон. Знам, че това е абсолютно неправилно, не бива да се случва, обаче е автентично и истинско. Защото всеки един от нас би бил такъв. Или Жозе Мауриньо, или Пауло Ди Каньо в дербито на Сандърланд и Нюкасъл да се плъзне по колене в костюма си по терена. Това е окей ли е? Окей е, защото е истинско. Умръзна ми да ни ограничават в футбола. Футбол и без това е много ограничен от правилата, от VAR и така нататък. Време е малко по-свободни да бъдем в изказа си. И тук няма никакво значение кой кой е. Няма никакво значение за това. Ако един отбор от неделната лига в Англия или квартален отбор, който играе всяка събота и неделя сутрин, има нужда от това да спечели един матч и да се радва истински изверски, това няма нищо по-хубаво в тая игра. Аз бих се радвал да гледам от прозореца на терасата си един отбор в училище, между това, ако вече не живея, на времето живеех пред училище и много бях на игрището, просто защото там беше живота ми като дете, за съжаление. Ами искам да видя хора, които се радват от тая игра истински и автентично. Защо трябва да се занимаваме с един тон простоти и други? Казвам го, защото това ще бъде последната тема, която ще обърна внимание. Хора, дайте да си запазим тази игра, такава каквато е истинска. Поне ми се иска. Така, последната тема е начина, по който ще така говорим с хората. Защото аз обещах да има отзвук. Сега обръщам на този прозорец, който споделям. Това е от видеото Арсенал би Ливърпул този път, т.е. последното видео. В случая вече има над 5000 гледания, както виждаме. В тези 5000 гледания, между другото, се губят някои от лайв гледанията, защото ако си стартирал да гледаш лайв и си спрял по време на лайфа, нищо да се губят гледанията, ама не съм стигал до това. Така че минавам през всички мнения набързо, за да отлича сега. Тук вече имената са по малко по-различен начин изглеждащи. Но виждаме какво е написано. Мейно е всичко друго, но не е шестица в двойка с Каземиро. Позволявам си да не се съглася това, че Мейно има свободата да отива напред или Каземиро да отива напред, защото двамата правят това движение. Ту един я отива по-напред от другия, за да могат да направят така, че Бруно Фернандеш да има свободата да отива в страни и тази зона в центъра да не остава празна. Не означава, че не е шестица, но това е за мен. Всеки има право на свой поглед. Може ли Добравка да замени Ник Поуп? Кое е по-трудно в днешния футбол, да си менеджер или футболист? Ами аз лично смятам, че е по-трудно да си менеджер. Признавам, защото когато трябва да си менеджер, трябва да се съсредоточиш върху много различни неща. Здравей, Боби, честно казвам, като гледам статистиката, не виждам позитив представянето на Ливърпул. 0,4 XG при 10 удара, тотална липса на чисти положения. От друга страна, рекордно високо ниво на допуснато XG от Пул във Висшата лига 3,52 и то без отсъдена дуспа за Арсенал. Това е така, но ако искате, обърнете внимание все пак, че много от нещата, които се случват, са свързани с количеството удари. Сега тук веднага някой почна да се изяжда тази дуспа къде е видя. Човек е казал, че няма отсъдена дуспа в контекста на XG-то, а не, че е имало дуспа, която не била отсъдена. Ей, тия хора. Значи, винаги съм се... Да, и човек отдолу обяснява. Само този сезон изпъкват младежи, пише Диан Петров, Роби Мейно, Конър Брадли, Оскар Боб, Луис Майли в различни отбори. Аз обаче нямам спомен за целия си престой. Артета дори да е опитал да наложи младеж от школата, имаше честително от Пекс Балогън, но благодарение на найем Сака, Смит, Роу, Несън бяха наложени преди него. Това не е вярно обаче за Сака. Сака беше наложен преди него като краен бранител. Колкото до Смит Роу, аз лично си спомням начина, по който Смит Роу влезе в един матч с Челси и обърна нещата в един много сложен момент за Микел Артета, но след това контузиите са си контузии. Защо отбори като Сити и Арсенал, играчите им лежат и имат претенции за всяко един отборство? Окей. Важно мнение. Дарвин не започна, защото имал проблем след това настъпване в предишния матч. Едва си е свалил обувката. Съгласен съм и с това. Не знаех за този факт. За Челси е важна играта, не резултатите. Играят добре, имат много пасове в последната третина. Той, човека ме цитира мен, не казва, че е съгласен. Да, така е, аз продължавам да твърда, че идеята е просто по различен начин. Хората гледат на футбола и Одегор се събуди от зимен сън, за сметка на това Салиба започна да дреме. Салиба наистина доста проблеми има. Така, заслужена победа за Арсенал над слаб Ливърпул. Причини за играта и на двата отбора все може да се изтъкват, каквито вижда за добри и логично. Факт е, че Арсенал бяха с разлика по-добри отбор. Въпреки това, фиаското след мача от Артета беше в повече, макар Боби да иронизира коментарите, че само Клоп. Не, не иронизирам, просто казвам, че трябва да бъдат оставени на, на мира хората да се радват в мачовете си. Така че това е мнението на хората. Не знам дали това е добър начин, по който казвах мненията, или ще друг. Това ще го реша в последствие, но това общо взето е всичко от видеото. Само да погледна дали нещо не пропускам. Симеон Янчев, между другото, мога да го цитирам тук. Само да сложа ето ги и двете точки. Симеон Янчев е питал, може ли Добравка да замени Ник Поп, кое е по-трудно? А, не, това му отговорих. Също. Да, има две различни противоположни мнения. Янко Арнаудов с мнение, което сега ще ви покажа. Само че няма да мога да го покажа до край, за съжаление, защото е малко по-дълго. Янко Арнаудов, нищо общо с предишните два мача. Този мач Арсенал доминираше и бе по-добрият отбор през цялото първо полувреме. Ливърпул нямаха удар към вратата, халфовата линия не работеше изобщо. Аз ще довърша. Тренд без сянка, първите два мача и двата отбора имаха моменти през първата част. Второто по време Ливърпул опитаха да направят нещо, но дойде огромна грешка на Върджи Ван Дайк и Алисон. След това Ливърпул нямаха сили за последен напън. Първите два мача бяха равностойни, но в този Арсенал бе по-добри отбор с разлика. Другото мнение е на Любослав Русев, което сега също ще ви покажа. Правя всичко това, защото смятам, че хубаво да се показват различните мнения, да се види, че хората имат различен поглед. Любослав Русев, този Арсенал с нищо не е по-различен от предишните два мача, между тях и Ливърпул. Просто в този мач Ливърпул изиграха, може би, най-слабия си мач от началото на сезона, най-вече във фаза нападение, довършва Любослав Русев. Да добавя и Димитър Йорданов, само да видя дали мога да го ви го извинявам се, дали мога да ви го покажа. Трябва да реша по какъв начин тези отзиви да се показват, защото може би имам проблем. Малко ме дразнат тези останалите подкасти, които се появяват отстрани, когато го казвах, но ще видим. Димитър Йорданов просто се чувства умората в редиците на Ливърпул. Едни и същи играят. Това си оказа влияние. Аз бих казал, че за мен лично липсата на Конър Брадли също беше голяма. За Конър Брадли, да. Интересно е, че представянето на Конър Брадли вече е в толкова сериозно, че се усеща липсата му. За мен това е доста интересно и вярвам, че в някаква степен това е, може би, най-добрия комплимент за младежа. И един отзив от видеото за Лутън, от шортс видеото за Лутън, който сега ще ви покажа. На Павката, уникална приказка, която човек може да види само по филмите или в игрите, на фона на толкова огромни корпорации за милиарди, някъде там се намества и Лутън. Абсолютен факт е това. Това е нещо наистина огромно като влияние, като игра и всичко останало. Е, това е епизода за днес. Надявам се, че бях ясен с идеите си. Това, което аз ще ви напомня, е следното. Това е мейла на Лигата на джентълмените, но там не ми задавайте футболни въпроси, няма да отговарям на тях. Ако обаче имате претенции за, как се казва, за не претенции, по-скоро предложения за канала и за това как изглежда той, може да ми пишете. Следващия епизод ще бъде в сряда около 19 и вероятно ще бъде лайв, поне така планирам. Надявам се да е интересно, като от тук мога да кажа директно под това видео. Може да задавате въпроси, които аз ще прегледам и ще видя по какъв начин да им отговоря в някакъв момент. До утре могат да се случат достатъчно много неща, естествено, за които пък да говорим в утрешния ден. Това е всичко от мен за днес. Желая ви приятен ден. Аз лично днес съм решил да изляза от къщи и да забравя за известно време компютъра. Надявам се да ми се получи. Така че съветвам ви да се насладите на всичко, което обичате, да правите и да му се отдадете напълно. От мен Довиждане.